horisontti.
Vaikka joutuisi mielisairaalaan tai ajatus itsemurhaan tai itsemurhayritykseen tai jotakin, niin ne on aina omaa syytä, koska ei ollut kuulijainen seurakunnalle ja se tarkoittaa samaa kuin Jumalalle. Että se on, ne on niin isoista asioista kyse, että mitä oli tottelematon.
Hengellistä väkivaltaa ei ole Suomessa tiettävästi koskaan puitu oikeudessa. Millaisia ovat vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen hoitokokoukset ja vieläkö niitä järjestetään? Aiheesta lisää hetken kuluttua.
Se on just tämmöistä niin kuin kierroa valtaa, joka ei paljasta omia kasvoja, joka kuvittelee, että politiikka ei saa tuoda kirkkoon tai puoluepolitiikka ei saa tuoda kirkkoon ja siitä huolimatta sitä on ollut siellä aina. Se on musta niin kuin tekopyhyyttä ja tekohurskautta, jota vastaan mä kyllä taistelen joka vaiheessa, että sen on musta väärin.
3 kautta eduskunnassa istunut kansanedustaja puhuu kirkollisesta vallasta. Teologiaa opiskeleva Kirsi Ojansuu Kaunisto 20 minuutin kuluttua.
Ja sitten jotakin vallan erilaista.
This one go to school, this one go to see doctor, this one go to meeting, this our life in Phnom Penh now look like...
Pirjo Almusa vieraili Kambodžan pääkaupungissa Phnom Penhissä, jossa talous kasvaa kohisten. Lisää Kambodžasta ohjelman lopuksi.
Uskonnollinen väkivalta on noussut keskustelun aiheeksi. Kuukauden sisällä hengellisestä väkivallasta on julkaistu 2 kirjaa.
Lainsäädännön näkökulmasta kyseessä on rajaristiriita, jonka toisella puolella on uskonnon vapaus ja toisella muut perusoikeudet. Saako uskonnon varjolla kiusata? Voiko Jumalan nimissä tapahtuvaa toimintaa kutsua kiusaamiseksi?
Hengellistä väkivaltaa valottavat seuraavassa ihmisoikeuskeskuksen asiantuntija Kristiina Kouros sekä vanhoillislestadiolaisessa herätysliikkeessä varttunut Vuokko Ilola.
Silloin 70-luvulla, kun mä olin lapsi ja nuori, niin hoitokokoukset oli silloin tämmöisiä tilaisuuksia, joissa käsiteltiin tämmöistä henkioppia ja ihmisten piti tehdä silloin siellä pyydettäessä seurakunnan edessä niin parannusta, eli pyytää anteeksi tämmöistä väärää henkeä, johon oli joutunut. Että tavallaan kuka tahansa saattoi joutua ihan mistä tahansa asiasta epäilyksi, että hänellä on tämmöinen väärä henki, vaikka kososlainen henki tai isäntähenki tai emäntähenki tai uppiniskaisuuden henki, niitä henkiä oli vaikka jos minkälaisia. Ja sitten kun siitä sai syytöksen, niin siitä ei päässyt vapaaksi mitenkään muuten kuin tekemällä sitä parannusta, eli pyytämällä sitä tietyin sanamuodoin anteeksi. Jos vaikka käytti väärää sanamuotoa, niin sitten ei saanutkaan sitä henkeä anteeksi, että sanottiin, että pyhä henki vaikeni. Että sitten jouduttiin niin kuin keskeyttämässä tilanne, että mene sinne penkkiin istumaan, että ehkä se sulle kohta kirkastuu. Niin sitten kun se kirkastui ja tyyppi sai anteeksi sen väärän hengen, niin sitten se niin kuin pääsi taas iloa ja vapauteen siitä, että sitä pidettiin uskovaisena. Mutta sitten jos ei ymmärtänyt vaikka sitä väärää henkeä tai arvosteli niitä hoitokokouksia tai hoitomisten toimintaa tai jotakin tämmöistä, paljon ihmisiä pistettiin niin kuin liikkeestä ulos ihan sillä perusteella, että se oli sitten eri seurane ja sitä ei saanut sen jälkeen tervehtiä ja eikä olla sen kanssa oikein missään tekemisissäkään. Henkiparannushoitokokoukset, se on 70-luvulla loppu yhtäkkiä. Tänä päivänä ei joudu hoitokokoukseen minkään hengen perusteella, mutta jos kyseenalaistaa johdon toimintaa, niin tämmöiselle henkilölle saatetaan järjestää hoitokokous. Tai sitten jos on myönteisellä kannalla vaikka naispappeutta kohtaan, niin silloinkin saatetaan järjestää hoitokokous. Että nämä on vähän semmoisia tapauskohtaisia, että se ei aina välttämättä tarkoita sitä, että järjestetään hoitokokous. Että joidenkin ihmisten kohdalla sallitaan enempi näitä vipoja.
Vuokko Ilola, ovatko nämä hoitokokoukset sinun mielestäsi hengellistä väkivaltaa?
Tuo on semmoinen 10 arvoinen kysymys, minkä takia minä lähdin näitä asioita ihmettelemään ja miettimään aikoinani, kun ystävilleni järjestettiin hoitokokouksia. Nämä hoitokokoukset aiheuttaa hirvittävästi pelkoa ihmisissä, että mitä jos minulle järjestetään yhtäkkiä hoitokokous, jos mä sanon näin tai teen näin. Varsinkin kaikilla sellaisilla ihmisillä, jotka ovat kokeneet niin kuin hoitokokoukset silloin 70-luvulla, niin se pelko on hirveän vahva siellä pohjalla, että sitä ei kukaan omalle kohdalle halua. On se niin hirveätä katseltavaa, kun siellä edessä nöyrytetään ihmistä. Mä en tiedä, että onko mä koskaan nähnyt semmoista hoitokokousta tapahtuvan, missä olisi niin kuin rikottu vaikka 10 käskyä jotakin kohtaan, niin joku olisi vaikka varastanut rauhoistukselta rahaa tai jotakin tämmöistä. Kaikki asiat, mitkä on niin kuin viety seurakunnan eteen, niin ne oli silloin aikoinaan ne henkioppiasiat, mutta sitten myöhemmin niin semmoisia asioita, jotka niin kuin liittyy enempikin tähän yhteisön sääntöihin, tähän tapanormistoon ja tämmöisiä, niiden puitteissa lähdetään, niin kuin, että mistä asiasta, että jos nyt ne olisikin niin kuin oikeita tavallaan tämmöiset niin sanotut hoitokokoukset, seurakunnassa tämmöinen niin kuin kurinpidollinen toimenpide, niin minkälaisessa tilanteessa ne olisivat oikein? Että mä en ole yhtään semmoista tilannetta nähnyt tosissaan, että aiheena olisi ollut joku oikeasti raamatunmukainen synti.
Mitä tästä hengellisestä väkivallasta sitten seuraa? Miten esimerkiksi liikkeen piiristä pois suljetut reagoivat tähän?
Siis se on hirveän kova paikka ihmiselle, joka on tottunut niin kuin liikkeen piirissä olemaan. Ja sillä on kaikki sosiaaliset kuviot siellä. Ja sitten kun yhtäkkiä suljetaan pois siitä, niin sitä jää niin kuin aika lailla tyhjän päälle. Että sitä tukea on vaikea saada oikeastaan miltään taholta, että kun ajattelee, että se on kuitenkin tämmöinen, mä en tiedä mihin kriisiin tämmöistä voisi verrata, mutta se on ihan valtava kriisi semmoiselle ihmiselle, joka haluaisi olla siellä liikkeen piirissä, ja että monet käy terapiassa sen jälkeen, mutta tästä ei oteta niinku vastuuta, koska sitten vaan selitellään, että no miksi oli niin tottelematon ja olisi tehnyt parannuksen, niin on se kumma, kun ei uskonut, että olisi niinku toiminut. Olisi ollut niin kuin kuulijainen niille neuvoille, että sehän on aina niin kuin huonot seuraamukset siinä, jos ei seurakunnan ääntä kuuntele. Että ei siinä ole mitään odotettavissakaan, että sitten että ne seuraamukset, niin ne on omaa syytä. Vaikka joutuisi mielisairaalaan tai ajatus itsemurhaan tai itsemurhayritykseen tai jotakin, niin ne on aina omaa syytä, koska ei ollut kuulijainen seurakunnalle, ja se tarkoittaa samaa kuin Jumalalle, että se on, ne on niin isoista asioista kyse, että mitä oli tottelematon.
Mä usein sanoin näin, että koska uskonnonvapaus on hyvin keskeinen ihmisoikeus, ja tietysti ihmisen yksilön itsemääräämisoikeus on myös keskeinen ihmisoikeus. Ja jotenkin tämä tasapainottelu sitten sen uskonnonvapauden ja mitä voidaan saarnata ja mitä voidaan opettaa ja kuinka ihmisiä ikään kuin ohjeistaa. Ja sitten toisella puolella tämä yksilön oikeus, niin mä näkisin, että jonkinnäköinen testi on sitten se kohta, kun se ihminen ei toimikaan, ei käyttäydy sen opetuksen tai ohjauksen mukaan. Mitä silloin tapahtuu? Jos silloin astuu kuvaan painostus, pelottelu, puhuttelut, parannuskokoukset, tällaiset, niin ollaan sillä rajalla ja mahdollisesti juuri ylitetään. Että niin kauan kun ihminen saa kuitenkin vapaasti tehdä sen valinnan, että kuinka hän vastaanottaa tämän opetuksen, mitä tämä usko hänelle käytännössä tarkoittaa, niin silloin mä uskon, että me ollaan semmoisella terveen uskonnonvapauden ja terveen uskonnollisuuden puolella.
Ihmisoikeusasiantuntija Kristiina Kouros, olet koulutukseltasi lakimies. Millaisena näet sitten viranomaisten mahdollisuudet tarttua tämän tyyppisiin kysymyksiin?
No kyllä viranomaisten mahdollisuudet on aika heikot. On tärkeää, että viranomaiset tunnistaa asioita, mutta ikään kuin juuri sen takia, että tässä on molemmilla puolilla perustuslain turvaamia perusoikeuksia, ihmisoikeuksia kysymyksessä, ja kysymys on vielä usein yksilön välisistä suhteista, niin siihen on erittäin vaikea lähteä puuttumaan. Se, mitä on itse joskus esittänyt, on juuri se, että mun mielestä on todella hyvä, jos ja kun viranomaiset tukevat esimerkiksi tällaisia vertausryhmiä, niin kuin Uskontojen uhrien tuki ry, olen tosi iloinen, että heillä on nyt jonkinlainen tuki sille toiminnalle, koska ne on tärkeitä, ja semmoinen ihminen, joka on itse kokenut sitä hengellistä väkivaltaa, niin pystyy ymmärtämään sitten toista.
Entäs sinun tietosi mukaan, kuinka usein hengellisen väkivallan epäilys tulee poliisin tietoon tai etenee oikeuskäsittelyyn?
Mulla ei ole oikeastaan tiedossani muuta kuin sellaisia tapauksia, joissa on ollut kysymys sitten lapseen kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai aikuisenkin kohdistuvasta. Et nämä on ne, missä on sit selkeästi lähdetty liikkeelle. Voi olla, että on yritetty joitain muita, mutta mun tiedossani ei ole sitten puhtaasti, jos on ollut puhtaasti tämmöistä niin kuin henkistä uhkaavan ilmapiirin luomista tai pelottelua, että niistä oltaisiin lähestytty poliisia.
Miten hyvin suomalainen lainsäädäntö tunnistaa hengellisen väkivallan?
Ei se mun näkemyksen mukaan suomalainen lainsäädäntö kovin hyvin hengellistä väkivaltaa tunnista. Et meillä on tietysti sitten, jos se menee niin voimakkaaksi tai rajuksi, että siis se muodostuu myöskin fyysiseksi väkivallaksi, niin silloin rikoslain pahoinpitelypykälät voi tulla kysymykseen. Periaatteessa siellä on myöskin vaaran aiheuttaminen terveydelle, että voisi ajatella, että hyvin voimakas painostus voisi muodostaa ehkä tällaisen vaaran, mutta en tiedä, onko sitä koskaan sovellettu. Sitten rikoslaissa on tietysti kotirauhan rikkominen, että joissain tapauksissa ajattelen ehkä tällaisia hoitokokouksia, joissa on tultu kotiin vastoin tahtoa, niin niissä saattaisi tulla kysymyksessä kotirauhan rikkominen, yksityisyyden suoja, kunnianloukkauskysymykset, että joitain tällaisia pykäliä on, mutta ei niitä paljoakaan ole tietääkseni käytetty, eikä ikään kuin niiden pykälien niin kuin ensisijainen tarkoitus ei ole vastata hengelliseen väkivaltaan. Jonkinnäköistä rinnakkaista ilmiötä hengelliseen väkivaltaan, kun ajatellaan, niin on tietysti koulukiusaaminen ja työpaikkakiusaaminen, ja me kaikki tiedetään, että ne on myös vaikeita ilmiöitä, niihin puuttuminen. Sitten tähän ilmiöön kuitenkin niin kuin liittyy perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta sellainen ehkä vähän akateemiselta kuulostava keskustelu perus- ja ihmisoikeuksien horisontaalivaikutuksesta. Mutta se tarkoittaa sitä, että kun lähtökohtaisesti ihmisoikeuksia on ajateltu tällaisena julkisen vallan ja yksilön väliseen suhteeseen vaikuttavana tekijänä, perus- ja ihmisoikeuksilla on kuitenkin, pitäisi olla vaikutusta myöskin yksilöiden väliseen suhteeseen ja tuollaisella vähintäänkin arvojen ja etiikan tasolla ihmisoikeusjulistus velvoittaa myöskin meitä jokaista omassa elämässämme, kaikessa toiminnassa kohtelemaan toisia ihmisarvon mukaisesti. Ja tämä on ehkä se näkökulma, joka minua eniten hätkähdyttää sitten hengellisessä väkivallassa, koska uskonnot korostavat ihmisarvon koskemattomuutta. Se ihmisarvo on niin keskeinen ja kristinuskossa armon sanoma on niin keskeinen. Ja itse näen ne hyvin niin kuin positiivisina asioina. Ja siinä mielessä se on todella hätkähdyttävää, kuinka nämä käsitteet voidaan käyttääkin niin, että toiselle ihmiselle aiheutetaan niin paljon pahoinvointia ja jopa puolustellaan väkivallan tekoja tai seksuaalista väkivaltaa, niin se on hyvin käsittämätöntä.
No mitä sitten uskonnolliset yhteisöt, kirkot voisivat itse tehdä tämän hengellisen väkivallan kitkemiseksi?
Varmaan on paljon, mitä voidaan tehdä. Että kyllä ne, jotka valtaa käyttävät hengellisissä yhteisöissä, he ovat tietenkin hyvin vastuullisessa asemassa. Mutta sitten ihan samalla tavalla, kun ei ole koulukiusaajaa, jos ei ole niitä peesaajia, niin sitten siinä on niiden peesaajien rooli. Jokaisen yhteisön jäsenen rooli siinä, että lähdetäänkö pönkittämään sellaista vallankäyttöä ja valtajärjestelmää, jossa se valta keskittyy harvojen käsiin. Se on ilman muuta riski. Usein on todettu, että valta turmelee. Kyllä se näin taitaa olla yhteisö kuin yhteisö. Kun näitä tapauksia tulee ilmi, niin se käsittely, että jos niitä lakaistaan maton alle, ihmiset eivät uskalla tuoda huoliaan esille tai epäilyksiään, niin se on kyllä hälyttävä merkki. Jos on sellainen yhteisö, jossa ei uskalleta kysyä mitä tahansa kysymystä, minusta se on pelottavaa. Ja sellaisen ilmapiirin säilyttäminen, jossa voi kysyä ja voi kyseenalaistaa, ja se on varmaan yksi tapa huolehtia siitä terveen ilmapiirin säilymisestä.
Työskentelet ihmisoikeuskeskuksessa, joka on varsin tuore toimija vielä suomalaisessa yhteiskunnassa. Kuinka usein ihmisoikeuskeskukseen otetaan yhteyttä hengellisen väkivallan tiimoilta?
No, ihmisoikeuskeskus ei pysty käsittelemään yksittäisiä tapauksia eikä kanteluita. Et eduskunnan oikeusasiamies käsittelee kantelut. Ja me ollaan sen verran uusi toimija, että meihin ei niin usein oteta yhteyttä. Että mun oma kosketuspinta näihin kysymyksiin on vahvempi edellisen työpaikan kautta. Ja siellä toisaalta, kun olin esillä näistä kysymyksistä, niin sitten yhteydenottoja oli varsin paljonkin, että vanhollislestadiolaisiin liittyvissä kysymyksissä, kun niitä kommentoin, niin sain pitkälti yli 100 yhteydenottoa esimerkiksi siitä yhteisöstä, ihan kymmeniä myöskin muista. Pääosin viestit oli myöskin erittäin hyvin muotoiltu ja niissä hyvin ymmärrettiin sitä problematiikkaa ja tunnustettiin se problematiikka, mikä yhteisössä on. Että mä olin hyvin iloinen siitä verrattuna aika moneen muuhun ihmisoikeuskysymykseen, niin se keskustelun taso oli mun mielestä korkea.
Vuokko Ilola, kenen vastuulla sinun mielestäsi sitten tuollaisen hengellisen väkivallan poiskitkeminen vanhollislestadiolaisesta liikkeestä, onko se piispojen asia, tavallisten vanhollislestadiolaisten vai kenties liikkeen johtajia?
Siis mun mielestä VL-liikkeessä ei käsitetä tätä hengelliseksi väkivallaksi, joten sieltä päin on ihan turha odottaakaan, että sitä kitkettäisiin pois, koska se on heidän mielestään rakkaudellista toimintaa.
Ahaa. Pitääkö sitten jo odottaa kenties reaktiota viranomaisilta?
Lähinnä ehkä kirkolta, koska VL-liike kuuluu kirkkoon. Että sieltä päin sitten niin kuin tehtäisiin jotain asian hyväksi, että se loppuisi.
Millainen mielikuva sulla on siitä, että kuinka halukkaita sitten kirkon piirissä ollaan ottamaan kantaa vanhollislestadiolaisen liikkeen arvovalintoihin?
70-luvulla vaikka kuin monet ihmiset ottivat yhteyttä piispoihin ja kirkon pappeihin, että nämä lopetettaisiin nämä hoitokokoukset ja että ne sais apua siihen, kun niitä niin hirvittävästi kiusattiin niissä hoitokokouksissa, niin kirkko ei ollut kattanut silloin korvaansakaan. Että jossakin vaiheessa ilmeisesti kuitenkin oli joku, joka otti yhteyttä ja sitten hoitokokoukset ilmeisesti lopetettiin tämän yhteydenoton takia, ne semmoiset massahoitokokoukset.
Niin Vuokko Ilola, sinä olet ainakin valinnut avoimen linjan, olet Kotimaa 24 blogipalvelun luetuin blogisti. Saatko paljon yhteydenottoja sellaisilta ihmisiltä, jotka katsovat kokeneensa hengellistä väkivaltaa?
No ei nyt voi sanoa, että mä hirveän paljon saisin yhteydenottoja, mutta aina silloin tällöin, että vaikka minkälaisilta ihmisiltä siis eri, mä saan myös niinku liikkeen piiristä tämmöisiltä niin sanotuilta kuuliaisilta vanhollislestadiolaisilta välillä niin kuin postia. Ja he saattavat minulle avoimesti puhua siitä, että kuinka he haluaisivat, että liikkeessä puhuttaisiin näistä asioista avoimesti. Ja ne on tämmöisiä ihmisiä, joille on liike äärettömän rakas ja ihana paikka. Mutta että niillä on paljon kysymyksiä. Joskus on jotkut asiat olleet syntiä, nyt ne ei yhtäkkiä olekaan syntiä. Mä toivoisin, että heidän takiaan niin kuin liikkeessä oikeasti keskusteltaisiin avoimesti näistä asioista. Kysymyksiä on paljon, mutta sitten nämä ihmiset sanoo, että ne ei uskalla suutansa aukasta näistä asioista. Ei uskalla esimerkiksi aviopuolisonkaan kanssa puhua asiasta, mikä heitä niin kuin hämmentää. Itse pähkäilevät mielessään ja lukevat vaikka nettikirjoituksia ja minunkin kirjoituksia. Ja mä oon mielestäni vähän huono ihminen keskustelemaan heidän kanssaan. Toivoisin, että ne sais liikkeestä niitä vastauksia näihin kysymyksiin.
Mikä ihme siinä on, siis kun uskon voisi ajatella parhaassa tapauksessa tarjoavan lohtua ja sellaista niin kuin hyväksymistä, usko ikään kuin kääntyykin sitten itseään vastaan?
Uskon tunnusmerkit esimerkiksi, millä tavalla usko näkyy ihmisessä, niin kuin VL-liikkeessä, se on hirveän tarkkaan aina määritelty. Kun se määritellään tarkasti, minkälainen sun täytyy olla, niin sä et saa sitä hyväksyntää uskovaisena ihmisenä, jos et sä täytä sitä määritelmää, mikä on tehty se tarkkaan se määritelmä, vaikka se määritelmä vaihtuu. Joskus 80-luvulla vielä oli partasyntiä miehillä ja sitä asiaa seliteltiin, että sen parran juuret on siellä sydämessä. Eli se kertoo sen sydämen tilan, että tämä ihminen on joutunut johonkin syntiin, mutta että se näkyy niin kuin ulospäin tämmöisenä, että se on kasvattanut parran. Tänä päivänä parta ei ole enää syntiä, mutta että joku muu asia sitten sillä saadaan pidettyä se ihana paikka siellä lintukodossa.
Vanhollis-lestadiolainen herätysliike on irtisanoutunut 1970-luvun hoitokokouksista. Vastaavan kaltaisia tilaisuuksia on kuitenkin paikoin edelleen järjestetty.
Kirsi Ojansuu Kaunisto on vaihtamassa alaa ja opiskelee sen vuoksi teologiaa. Papiksi aikova Ojansuu Kaunisto pyrki teologiseen myös suoraan lukiosta, mutta ei onnekseen päässyt. Ennen teologian opintojaan hän edusti muun muassa Arkadianmäellä kansaa vihreiden riveissä 3 kauden ajan.
Seuraavassa hän puhuu vallasta, kirkosta ja politiikasta, mutta aivan aluksi entisen ja tulevan työn suhteista.
Toimin luokanopettajana OKL:ssä. Opiskeluiden seurauksena sitten valmistuin luokanopettajaksi. Olin siinä vajaa 10 vuotta. Äitiyslomat oli välissä ja sitten valittiin eduskuntaan vihreiden listalta Hämeenlinnassa ja Hämeestä ja olin siellä 3 kautta ja putosin 2011. Ja kaiken tämän jälkeen uskallan sanoa, että olen inhimillistynyt hyvällä tavalla, haavoittunutkin. Elämässä on ollut paljon asioita, joita ei nuorena, kirkassilmäisenä, ehkä mustavalkoajattelijanakaan osannut elämästä aavistaa eikä varautua vastoinkäymisiin ja haaksirikkoihin, joita on tullut vuosien varrella.
Se on tämä aikaisempi ura ehkä jollain tavalla poikkeuksellinen, kun sä oot kuitenkin ollut tuolla politiikassa mukana niinkin, että olet tullut kansanedustajana.
Joo, kyllä. Se opettaa paljon yhteiskunnasta, mutta sitten hyvin paljon ihmisestä ja sellaisista yhteiskunnallisista toimijoista, joiden kanssa ei ollut juurikaan tekemisessä ennen kansanedustajaa aikaa. Muun muassa vangit, erilaiset vähemmistöt, hyvinkin vaikeissa elämäntilanteissa olevat ihmiset. Heidän asiat ei ollut omakohtaisia ennen kansanedustajuutta. Kyllä se oli monella tapaa silmiä avaava aika, kun normaalioloissa me valitsemme ystävämme ja toimintaympäristömme siten, että enimmäkseen on samanlaisen arvomaailman jakavia ihmisiä meidän lähellä. Me toimimme heidän kanssaan ja kansanedustajana ja eduskunnassa tutustuin ihmisiin, jollaisia en ollut aikaisemmin tavannut. Sellaisia arvomaailmoja, jotka oli itselle hyvin vieraita, mutta se oli merkityksellistä ja sangen opettavaista ja kasvattavaa.
Tämä kuulostaa vähän kirkolta, että sielläkin ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, jotka, joiden arvomaailma on itselle vieras.
Kyllä. Joo. Tämä on yksi niitä asioita, joihin en olisi ollut silloin 20-vuotiaana näin hyvin varustautuneet. On tullut toleranssia monella tavalla. Ja päällimmäisenä sanoisin, että viimeisten vuosien aikana myös sellaista armollisuutta itseä ja muita kohtaan.
Politiikasta sanotaan monesti, että se on hirveän raadollista. Miltä se nyt vaikuttaa, onko se ollut siellä, onko se?
Joo, mutta raadolliseksi se tekee enemmänkin kilpailu. Saman puolueen, saman vaalipiirin edustajien välinen kilpailu on raadollista. Ja se vaikuttaa liikaa politiikassa, samoin kuin iltapäivälehdet. Semmoinen non-stop, karrikoitu, kulmikas mielipiteen muodostus nousee merkittävään asiaan, koska julkisuudessakin on puhuttu siitä, että kansanedustaja, joka ei näy lehdessä tai radiossa tai televisiossa, ei ole olemassa. Ja silloin hiljaiset, tunnolliset puurtajat jäävät taka-alalle. Ja kuitenkin he saattavat olla nimenomaan niitä, jotka syventyvät asioihin, uskaltavat myös prosessoida, myös muuttaa näkemyksiään lainsäädäntötyön ja valiokuntatyön myötä, joka on minusta hyvä, kun sen pystyy perustelemaan. Ja tämä on ehkä sellainen seikka, jota ihmiset ei ymmärrä ja tiedosta, että politiikka on kompromissien tekoja. Siellä ei pysty sillä tavalla kirkasotsaisesti yhden näkemyksen, yhden vaihtoehdon politiikalla ei rakenneta hyvää Suomea eikä hyvää lainsäädäntöä. Mutta se ei ole kauhean mediaseksikästä sanoa sitä, koska sitten ajatellaan, että ahaa, nyt se on niin kuin väljähtynyt sinne, minne muutkin, ja muuttaa mielipiteitään ja ei pysy enää ollenkaan niissä näkemyksissä, joita hänellä oli ennen eduskuntaa valitsemista. Ja kuitenkaan se ei ole sitä.
Tuosta iltapäivälehtijulkisuudesta ja ehdottomasta oikeassa olemisesta ja nopeudesta tulee myös mieleen semmoinen sana kuin narsismi, kuinka paljon politiikassa on sitä. Jos nyt sitten toisella puolella on se, että tehdään asioita kunnolla ja uskalletaan olla epävarmoja. Kiitos, se on ihan sun kaunista.
Rehellisesti sanoen, kyllä poliitikkojen täytyy olla jossain määrin narsisteja. Tarkoitan sitä, että heillä täytyy olla halu tuoda omat näkemykset esiin, vaikka sopimattomissakin tilanteissa, jossa kuitenkin on tarve niin tehdä. Ei tietenkään voi kiistää, että eduskunnassa on niitäkin, jolla tämä ego on merkittävästi normaalia suurempi ja kääntyy ehkä sinne narsismin puolelle. Mutta voi olla niin, että aika monessa tällaisessa työtehtävissä, jossa ollaan keskipisteenä, opettajissa on heitä, myös papeissa on heitä, monen alan yrittäjissä ja muissakin on niitä. En kiistä, etteikö sitä taipumusta olisi itse kussakin, niin minussakin. Se on vaativaa, ettei anna vallan halulle ylivaltaa, koska valta on keskeinen tekijä, joka määrittelee työskentelyä eduskunnassa, niin seurakunnassa kuin opettajana. Ja valta on vaativa, vaarallinen, mutta tärkeä tekijä kaikissa yhteisöissä. Siitä puhutaan liian vähän kuin hyvästä vallan käytöstä. Ja sitäkin on ja pitää olla.
Mainitsit tuossa papit samassa yhteydessä, niin tuli mieleen, että tämän kirkollisessa vallankäytössä on sellainen jännä perinne, että esimerkiksi kun on piispan vaalit, niin kaikki piispakandidaatit kiistävät sen, että piispaksi pyritään, vaan piispaksi kutsutaan. On tämmöinen niin kuin retorinen perinne, jossa yritetään häivyttää se, että taustalla olisi yhtään omaa kunnianhimoa tai semmoista iloa, että nyt tässä itse asiassa pääsee niin kuin vallan kahvaan kiinni.
Joo, hyvä havainto. Se varmaan juontaa myös juurensa siitä, että hengellisellä alueella puhutaan kutsumuksesta. Ja on oletus, että kutsumus on tärkeämpi ja se oleellinen seikka, kun pyritään johonkin tehtävään. Mutta on samaa mieltä siitä, että olisi tietenkin rehtiä sanoa, että kyllä minä haluan piispaksi. Olisin mielestäni siinä hyvä ja näillä edellytyksillä tietäisin toimivani kirkon yhteisössä kehittäjänä, uudistajana tai mitä tahansa. Joku haluaa toimia säilyttäjänä. Minusta olisi aina rehtiä, ainakin itsekunnioitukseni vaati sitä, että on omien pyrkimystensä kanssa sinut. Mutta se ei näytä hyvältä. Meillä on käsitys Suomessa, että henkilöt, jotka pyrkivät valtaan, olisivat erittäin itsekkäitä tai juuri niin kuin mitä äsken puhuttiin, narsisteja, tai että siinä olisi jotain läpeenmätää. Mutta ei se niin ole. Kyllä on myös ihmisiä, joilla kutsumuksen lisäksi on halu hyvään valtaan, tai he tiedostavat, että heillä olisi jotain annettavaa yhteisölle, ja se olisi hyvä sanoa. Mutta tässä on juuri semmoinen kaksiteräinen miekka tästä vallassa. Se on kyllä musta yksi sellainen asia, josta ei puhuta riittävän suoraan ja joka kuitenkin sitten oireilee, jos ei sitä sanota ääneen. Mä sen on huomannut elämässäni, että asiat, joita me yritetään kaunistella, niin ne paljastuvat jossain vaiheessa, joka tapauksessa.
Minkälainen vallankäyttäjä kirkko on sun näkökulmasta? Mahdollinen tuleva työnantajasi, Kirsi Ojansuu Kaunisto.
No, olen nähnyt kirkon valtaa muun muassa silloin, kun olin kirkon ihmisoikeuksien neuvottelukunnassa, eli Kionissa, vajaan 10 vuotta. Ja se, mitä näin siinä, ei ollut hyvää, koska kirkko on epäselvä organisaatio. Kirkossa merkittävää valtaa käyttää kirkkohallitus. Ja meillä ei ole selkeää tietoa siitä, miten henkilöt valitaan kirkkohallitukseen, millä perusteilla kirkolliskokous heidät valitsee. Ja kirkolliskokous sinänsä on mielestäni, se ei ole demokraattisesti valittu, koska äänioikeutettuja ovat vain seurakunnassa vaikuttavissa kirkkovaltuustoissa istuvat henkilöt. Mielestäni kirkolliskokoukseen sanoisin, että kirkon parlamenttiin tulisi äänioikeuden omata jokainen luterilaiseen seurakuntaan kuuluva täysikäinen ihminen. Nykyinen tilanne kirkossa, puhun Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa, ei ole selkeä ja läpinäkyvä. Ja siellä nämä valtakuviot vaikuttavat hyvin paljon ovien ja kulissien takana, mutta niihin ei uskalleta puuttua. Ja kirkon organisaatiorakenne on monimutkainen, vaikea ja byrokraattinen, mutta ne, joilla siellä on valtaa, eivät halua sitä muuttaa.
Kirkkohan on tuonut byrokratian Suomeen aikanaan, kun se on luonut tämän kunnallishallintosysteemin ennen kuin sitä maallisella puolella oli olemassakaan.
Joo, mutta maallisella puolella sitten taas on osattu ja haluttu jalostaa sitä selkeämmiksi ja avoimemmaksi ja demokraattiseksi. Jollakin tavalla kirkossa tällaiseen pyhyyden varjoon, ja se on alibina, että kysymys ei ole maallisesta vallasta, vaan hengellisestä vallasta, niin organisaatio ei voi olla niin suoraviivainen kuin maallisella puolella. Tai näin minä sanon sen. Mä sanon hirveän suoraa, koska minusta näistä asioista ei puhuta riittävästi. Niin mä sanoisin niin, että nyt kirkko on jäänyt kyllä itse pimentoon tässä hallinnollisessa ratkaisussaan ja toimintakulttuurissaan ja organisaationsa kehittämisessä, että maallisella puolella on menty selkeästi eteenpäin, että nyt kirkko voisi ottaa mallia kyllä maallisesta organisaatiomuutoksista ja uudistuksista, mutta onko siihen rohkeutta? Haluaako ne voimat ja tahot, jotka käyttävät luterilaisessa kirkossa isoa valtaa, luopua siitä? Se on iso kysymys.
Kannatat semmoista jonkinlaista ruotsalaista mallia. Ruotsissa esimerkiksi kirkolliskokous valitaan suoralla kansanvaalilla ja siinä puolueellakin on suorempi rooli.
Joo, mä en tunne Ruotsin mallia, mutta tuo mitä sanoit, niin kuulostaa ilman muuta läpinäkyvämmältä ja paremmalta. Ja onhan meillä nytkin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin valittavissa vaaleissa puolueilla omat listat, ja hyvä niin, koska aiemmin musta oli ihan suoraan sanoen sietämätöntä, että ei kerrottu minkä puolueen lista on, ja siitä huolimatta kaikki, jotka oli ainakin paikkakunnalla asuneet pidempään, tiesivät, että nämä ovat niiden puolueiden ihmisiä ja nuo toiset on toisen, mutta sitten ei vaan kehdattu tai tohdittu sanoa. Ja siitä se on just semmoista niin kuin, musta kieroa valtaa, joka on niin kuin, joka ei paljasta omia kasvoja, joka kuvittelee, että on niin kuin puolue, tai sanotaan näin, että politiikka ei saa tuoda kirkkoon, tai puoluepolitiikka ei saa tuoda kirkkoon, ja siitä huolimatta sitä on ollut siellä aina. Se on musta niin kuin tekopyhyyttä ja tekohurskautta, jota vastaan mä kyllä taistelen joka vaiheessa. Että sen on musta väärin. Se ei ole oikein. On parempi, että sitten ollaan reilusti puoluetunnuksilla, kun halutaan valtaa. kirkon sisällä. Että jos tuo, mitä kuvasit äsken, on Ruotsin tapa toimia kirkossa, niin katson, että se on selkeästi parempi. Ja myös näkisin, että se voisi kannustaa ihmisiä liittymään kirkkoon, koska me olemme huomanneet, että kirkosta eroamista on ollut aina silloin vahvasti, kun on televisiossa tai muualla mediassa joku tosi uskova tai muu vastaava sanonut kärjekkäitä ja kulmikkaita näkemyksiä Raamatun tulkinnasta ja ihmisoikeuksista, muun muassa homojen ja lesbojen oikeuksista tai teidän asemastaan kirkossa tai muuta, niin aina sen jälkeen tulee kirkosta eroamisen piikki. Mutta onneksi on havaittavissa suuntaan myös toiseen suuntaan, ja kunnioitan ja arvostan, että presidentti Tarja Halonen kehotti tässä taannoin ihmisiä liittyvään kirkkoon, koska silloin heillä on mahdollisuus vaikuttaa siellä. Ja uskon, että jos tämä vaikuttaminen tehtäisiin vielä selkeämmäksi ja läpinäkyvämmäksi, niin se aktivoisi myös ihmisiä, et ennen kaikkea nuoria.
Kirkon sisällä käydään kovasti keskustelua kirkon tulevaisuudesta ja erilaisista strategioista, mitä pitäisi tehdä sille, että verorahat vähenee ja ihmisiä eroaa kirkosta ja näin poispäin. Jos saisit diktaattorin valtuudet, mitä muuttaisit kirkossa? Niin kuin nopeasti ajateltuna. Kirsi Ojansuu Kaunisto, josta tulee pappi.
Selkeästi tämän hallintojärjestelmän. Että me tiedetään, kuka tekee kirkon linjauksia. Kuka päättää Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa kirkon sosiaalieettisistä, seksuaalieettisistä periaatteista ja, tai linjauksista, näkemyksistä. Ja kyllä, minusta olisi syytä tehdä pesäero muun muassa Luther-säätiön niihin toimijoihin, jotka eivät noudata kirkon omia linjauksia, jotka on tehty vuosikymmeniä sitten. On hyvin erikoista, että he edelleen toimivat kirkon sisällä. On ikään kuin, että kirkko ei omia ratkaisujaan kunnioittaisi, kun on vielä niin paljon kirkon sisällä heitä. Että pitäisi tehdä selkeä pesäero heihin.
Tämän vuoden yhteisvastuukeräys on kohta loppusuoralla. Kohteena ovat vanhukset sekä Suomessa että Kambodžassa.
Kambodžassa vanhoja ihmisiä yhdistävät raskaat muistot punakmeerien hirmuhallinnon ajoilta. Seurannut vietnamilaisten miehitys ei sekään ollut helppoa aikaa.
Pirjo Almusa tapasi rouva Nav Paulinen ensimmäisen kerran vuonna 1994, jolloin Kambodžan olot alkoivat YK:n valvomien vaalien jälkeen vakiintua. Silloin Pauline kertoi siitä, miten hänet karkotettiin satojen muiden kanssa maaseudulle ja miten hän siitä selvisi.
Mitä kuuluu tälle sitkeälle naiselle nyt, melkein 20 vuotta myöhemmin?
Erässä korttelissa Phnom Penhin keskustassa valmistaudutaan juhlaan. Tarjoilijat juoksevat edestakaisin juhlateltassa kattamassa pitkiä pöytiä. Ruokaa kannetaan sisään ja orkesteri harjoittelee illan esitystä. Kambodžan pääkaupungissa taloudellinen nousukausi ja rakennusbuumi näkyy. Vaikka maa on köyhä, sen talous kasvaa yli 7% vuosivauhtia ja juuri pääkaupunki saa siitä leijonan osan. Elämä on melkein kuin missä tahansa metropolissa.
This one go to school, this one go to see doctor, this one go to meeting, this one. Our life in Phnom Penh now look like I'm in United States.
Yksi menee kouluun, yksi lääkäriin, yksi kokoukseen. Meidän elämämme on kuin Yhdysvalloissa. Emme enää edes tapaa toisiamme, kun yksi tulee, niin toinen menee. Kiireessä olemme unohtaneet ajatella toisiamme. Sanoo Nav Paulin työpöytänsä äärellä Life with Dignity-järjestön toimistossa. Järjestö tekee työtä köyhien maaseutukylien elinolojen parantamiseksi. Sinnehän talouskasvu ei juuri ulotu. Pauline on huolissaan nykyisestä kehityksestä.
The gap is very high. The gap between the poor and the rich is very high now. It's not near. Some poor not nothing to eat.
Kuilu rikkaiden ja köyhien välillä on hyvin suuri. Monilla ei ole edes ruokaa tarpeeksi. He pystyvät ostamaan vain vähän riisiä ruuaksi. Ja liikenne kaupungissa on mahdoton. Ihmisiä ja autoja on liikaa.
Each family they try to work hard for their own family, sometimes not even think for other, you know, always care about their own food, drink.
Kaikki yrittävät parastaan oman perheensä hyväksi. Eivät he juuri ajattele muita. Vain oma perhe on tärkeä. He unohtavat ajatella toisia ja koko muuta maailmaa.
We are busy with our own. But we share other people's life. We have funeral, we have ceremony, we have party, we have wedding. We all join social.
Onhan meillä yhteisiä asioita, erilaisia seremonioita, hautajaisia, juhlia, kaikenlaista yhteistä. Mekin saamme kutsukirjeitä usein. Mutta köyhien ja rikkaiden eroa emme muista. Asioita pitäisi miettiä eri näkökulmista. Mutta nyt katseemme on suunnattu vain yhteen näkökulmaan, koska elämämme on niin kiireistä. Jos ajattelemme vain itseämme, voi olla, että koko tämä maa romahtaa, vain siksi, ettemme osaa ajatella muita. Sanoo 60-vuotias Pauline. Hän kuuluu siihen sukupolveen pääkaupunkilaisia, jotka huhtikuussa vuonna 1975 ajettiin Phnom Penhistä viidakkoon. Tapasin Nav Paulinen edellisen kerran lähes 20 vuotta sitten. Silloin hän muisteli, miten kaupungista lähdettiin. Ote on vuonna 1994 lähetetystä haastattelusta.
April 17, we start to go to our office, but at that time the traffic was shut off. You see, at that time in the morning we start to go to office. And then when we went to the office with my husband, he dropped me at the office in the morning of the 17th of April. And then my husband left to his office and then just left me there. And then I don't know that happened in that day.
Huhtikuun 17. päivä lähdimme aamulla töihin mieheni kanssa. Hän toi minut toimistolle ja jatkoi matkaansa. Kaupungissa oli hermostunut tunnelma. Ihmisiä tungeksi joka puolella. En tajunnut, mitä oli tekeillä. Kaikki näyttivät huolestuneelta, eikä kukaan tehnyt töitä. Niinpä palasin kotiin. Miestäni en enää tavoittanut. Hän oli mennyt toimistolle, enkä sen jälkeen nähnyt häntä enää koskaan. Kotona äitini itki ja sanoi, että meidän täytyy heti lähteä kaupungista, mutta minä halusin odottaa miestäni.
When I came back home at evening at 7 o'clock, they tried to get us out again. Oh, their small boy coming. Say, please, 24 hours, you have to get out of your house. No need to wait for anybody. Just lock your house nicely. And don't take anything with you because you have to come back in after 24 hours.
Kun tulin illalla kotiin, he yrittivät taas saada meitä lähtemään. Hyvin nuori poika tuli sanomaan, että teidän on lähdettävä. Teidän ei tarvitse odottaa ketään. Lukitkaa vain talo kunnolla. Mitään ei tarvitse ottaa mukaan, koska te palaatte 24 tunnin kuluttua. Niinpä otimme mukaan sen, mitä tarvitaan yhdeksi yöksi. Lukitsimme talon ja lähdimme. Kukaan ei tiennyt, mistä on kysymys. Joku sanoi, että kaupunki halutaan puhdistaa ja kun se on tehty, palaamme takaisin.
And then we walk and walk until 1 month and half, because they won't stop us. They said just go another place, just
one
go
month.
Another 1 month and a half, and then I get to the right place to stay. Walk and walk, stop, walk, and then I don't know where to go. I didn't meet all the people the same as we look each other, we don't know what to do.
Ja sitten kävelimme ja kävelimme. Puolitoista kuukautta. Emme saaneet pysähtyä. Emme tienneet, mihin olimme menossa. Vaatteita ei ollut mukana. Kannoin lastani. Vesi loppui. Maito ja sokeri loppuivat. Ja lapsi itki. Voi, se oli kamalaa. Ja minä itkin. Olin kadottanut mieheni, enkä saanut lähteä etsimään häntä. Mutta me vain menimme eteenpäin. Pysähdyimme hetken yhdessä paikassa ja siirryimme taas seuraavaan. Ja sitten he erottivat äidit ja lapset toisistaan.
The nurse can look after your child, you know, need to take care. You can go to work, hard work. Because we now start to a rehabilitation of our country. You know, you must work hard. You cannot sit in the office and do nothing. So you can start work very hard.
Hoitajat huolehtivat lapsista. Teidän ei tarvitse välittää. Voitte tehdä kovasti työtä, koska nyt alamme rakentaa maata uudelleen. Teidän pitää tehdä työtä eikä vain istua toimistossa. Niin kävi kaikille. Kaivoimme ojia ja lampia. Rakensimme teitä ja viljelimme maata. Hiukset leikkasimme lyhyeksi, samoin kynnet, että näyttäisimme köyhiltä. Emme saaneet edes käydä katsomassa toisiamme. Tyttäreni unohti minut. Kun sitten vuonna 1979 tapasin hänet, hän ei tuntenut minua. Hän itki, kun yritin ottaa hänet syliini.
My daughter not even recognize me when I like to carry her. She was cry, you know, she forgot me. She know only my mother and other people that use with her every day.
Viidakossa Pauline löysi turvakseen uuden aviomiehen ja selvisi nipin napin hengissä. Runsaan 3 vuoden kuluttua hän palasi aavekaupunkiin.
The old door, I mean all the houses are closed. Not much. I came in from not much people coming. I afraid was too lonely, you know.
Talot olivat lukossa. Ihmisiä oli vähän. Minä olin peloissani, koska olin niin yksinäistä. Joissakin taloissa oli vielä ruumiita sisällä, kun avasin oven. Niinpä pysyttelin sellaisissa taloissa, joissa oli muitakin ihmisiä. Rahaa ei ollut. Käytimme riisiä vaihdon välineenä.
Näin muisteli Nav Pauline vuonna 1994. Vaikeuksia riitti ja välillä Pauline yritti uuden miehensä ja tyttärensä kanssa päästä ulkomaillekin, mutta se ei onnistunut. Vasta 90-luvulla, kun Kambodžassa alkoi uusi aika, Paulinen elämä alkoi järjestyä. Löytyi työ Luterilaisen maailmanliiton palveluksessa, tytär pääsi töihin ja yliopistoon, mies sai töitä. Elämä aloitettiin melkein nollasta, mutta sitkeästi mentiin eteenpäin. Ja Pauline on edelleen töissä samassa järjestössä kuin 90-luvulla, vain järjestön nimi on muuttunut.
It's after hard time, 3 years, 8 months and 20 days, I think this now is better for me already.
Niiden kovien aikojen jälkeen, joita kesti 3 vuotta, 8 kuukautta ja 20 päivää. Elämä on nyt hyvää. Olen tyytyväinen. Ellen ajattele muuta kuin omaa tilannettani. Kaikki on hyvin.
Our family is not too high, not too low, but can live. Not owing people money. That I like.
Mitään ei ole liikaa eikä liian vähän. Emme ole kenellekään velkaa, se on hyvä. Jos meillä on vähän, syömme vähän. Jos on paljon, syömme paljon. Niin se menee. Nyt on paljon paremmin kuin silloin, kun tapasimme edellisen kerran. Joskus Pauline vie nuoria katsomaan museoon, millaista elämä oli Pol Potin hirmuhallinnon aikaan. Mutta nuoret eivät ota uskoakseen. Kun kerromme heille, he hämmästyvät. Miten annoitte heidän tappaa? Hehän olivat nuoria. Miten se on mahdollista? En usko sitä. Kun he näkevät dokumentit, he sanovat, ihanko totta. He ovat edelleen ihmeissään, jotkut eivät edes usko. Miksi annoitte heidän kuljettaa teitä riveissä? 100 ihmistä. Nuoret eivät usko sitä.
What happened? It's hurt because we already painful in our heart when somebody ignore our pain. So we
Se, että ei uskota, satuttaa. Sydämissämme on jo kipu, ja kun joku kieltää sen, se sattuu. Siksi yritämme kertoa siitä vähitellen. Jos kertoo kaiken yhdellä kertaa, he eivät usko sitä, sanoo Pauline, jota Pol Potin ajan muistot eivät ole jättäneet rauhaan vieläkään.
We're still thinking at night. When we lie down on bed, we start thinking, what I do last time, this time. I sleep in hammock. We have one or that. We never have bed like this because we stay in the...
Yöllä ne tulevat mieleen. Kun menen sänkyyn, alan ajatella, mitä tein silloin tähän aikaan, miten nukuin riippumatossa. Sänkyjähän ei ollut, koska olimme koko ajan liikkeellä. Mietin niitä aikoja ja sitä, että minulla nyt on sänky, ja mietin, miten kaikki on muuttunut.
I went to the border, running, escape of the bombing, escape, running, day and night, because at the border there...
Pol Potin ajan jälkeen menin rajalle, juoksin pommituksia pakoon, pakenin juosten yötä päivää, koska rajalla hallitus ja Vietnamin joukot taistelivat. Ajattelen niitä aikoja paljon öisin. Työpäivän aikana unohdan sen, mutta kotona öisin alan ajatella, mitä tein ja mitä söin. Syödessäkin ajattelen, että silloin ei ollut tällaista ruokaa, oli vain... keittoa ja jotain lehtiä. Viidakossa poimimme lehtiä syödäksemme vatsan täytteeksi.
To eat to fill our stomach. And we are lucky now. We got a good food, we got rice, properly rice.
Ajattelen, että nyt olemme onnellisia. Meillä on ruokaa, on kunnollista riisiä. Iltaisin otan unilääkkeen, muuten en nukkuisi koko yön.
They have a type of tablet to make my sleep still painful in the keep pain. Why I lost all my brother, my
kipu on yhä jäljellä. Menetin veljeni, menetin mieheni. Still feeling. Ei se mene ohi ennen kuin kuolen.
Never, I think we cannot until we die.
Sanoo 60-vuotias Nav Pauline, 3 lapsen isoäiti, joka valmistautuu jäämään eläkkeelle ja haaveilee sitten aloittavansa vaikkapa pienen ruokakaupan eläkepäivien turvaksi. Hän ei halua jäädä tyttärensä huolenpidon varaan. Ja omat hautajaisetkin on mietitty.
Yes, normally Cambodian people we think about that. That's why people making what you call this one, the sharp one. Yeah, I already got one already. I plan already. I build already.
Kyllä, tavallisesti kambodsalaiset miettivät niitäkin. Siksi olen rakentanut jo oman hautapaikkani, stupan, jonne luuni viedään. Se on kambodsalainen traditio. Olen jo suunnitellut sen.
3 days, 7 days, 3 months, 1 year. This is many steps to do it.
Meidän pitää järjestää juhlat 3 päivän, 7 päivän, 3 kuukauden ja vuoden päästä kuolemasta. Hautajaisissa on monta vaihetta. Ehkä tyttäreni ei ole tarpeeksi varakas, että voisi järjestää juhlat 100 päivän päästä, vain 7 päivän päästä. He vievät luuni stupaan, jonka olen siis jo rakentanut. Se maksoi $2,500. Ostin itse materiaalit ja rakensimme itse. Sukulaiseni maalta tuli avuksi. He toivat joen rannalta hiekkaa ja ostimme vain sementin ja muuta tarvittavaa, mutta rakensimme itse.
Up to the family can afford that or not. Not always. Some to... Now I not only build for my own, I say everyone who don't have this one, you can bring your relative to put in mine. I already.
Kaikilla ei kuitenkaan ole varaa rakentaa stupaa. Minä en rakentanut sitä vain itselleni. Olen sanonut, että kaikki, joilla ei ole omaa paikkaa, mihin viedä luut, voivat tuoda ne minun stupaani. Olen jo kertonut kyläläisille, että ellei heillä ole omaa stupaa, he voivat tuoda läheistensä luut minun hautapaikkaan. Kertoo Nav Pauline tyynenä. Kun tapasimme edellisen kerran, Pauline kertoi, ettei hänen tyttärensä tiedä oikean isänsä kadonneen punakmeerien vallan ensimmäisenä päivänä, vaan luulee Paulinen nykyistä miestä isäkseen.
That is her father now. Now she called father and she liked it and she said to other people, oh poor, my friend doesn't have father, mother. We are lucky we got everybody is here. That time I was shocked. She never knew that one is new, you know. She said this her father.
Hän pitää miehestäni ja sanoo muille, voi raukkoja, ystävilläni ei ole isää tai äitiä. Me olemme onnellisia, kun me kaikki olemme täällä. Kun kuulin sen, se järkytti minua. Hän muistuttaa niin kovasti nykyistä miestäni. Kaikki sanovat, ettei tyttö ole yhtään äitinsä näköinen, vaan mieheni näköinen. Hän on unohtanut kaiken eikä tiedä koko tarinaa. Mutta kun hän menee naimisiin, sitten kerron hänelle kaiken alusta loppuun. Nyt en halua kertoa, koska se järkyttäisi häntä ja hän kärsisi. Haluan, että hän on onnellinen.
She's now she's happy. She's happy she don't know her story. Later I will tell her, yes, all the story that she suffered.
Entä miten on nyt, joko tytär tietää? Oletko kertonut? Kysyn Paulinelta nyt melkein 20 vuotta myöhemmin.
Not yet, I still, I'm not strong enough to tell.
En vielä. En ole tarpeeksi vahva kertomaan, mitä tapahtui.
Still like that, still quiet.
Siinä asiassa vallitsee edelleen hiljaisuus.
Why is that?
I don't know. I don't want her to.
En halua, että hänen asenteensa muuttuu.
Maybe children quite big, then I start to tell, but now I keep like that.
Ehkä sitten kun lapset ovat tarpeeksi isoja, kerron. Mutta nyt se saa olla. Tytär on nyt onnellinen.
I don't want to add more. Maybe before I retire.
Ehkä sitten kun jään eläkkeelle, kerron vähä vähältä koko tarinan.